Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
Og ja, Talentlab er jo stedet, hvor du hører Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra to podcast. Den første podcast, vi skal høre fra, det er Sludrechatollet med Flemming Lauritsen, som er en samtale-podcast, hvor Flemming han inviterer helt almindelige danskere ind til en samtale, som typisk byder på godt humør, gode anekdoter og interessante emner. Og i aftens afsnit, der taler Flemming med Claus Gormsen, som er frisør og forfatter til bogen Pige Claus. Og senere så skal vi også høre en del af et afsnit fra podcasten Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter. Men først så skal vi altså høre et afsnit fra Sludrechatollet, så smid du her i hænderne, lav en dejlig kop kaffe, slå ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer Sludrechatollet.
God dag og rigtig hjertelig velkommen til Sludrechatollet. Podcasten, som bestyres af Flemming Lauritsen, og min podcast går ud på at fortælle om gåsøjne, den almindelige dansker, som jo ikke er så almindelig alligevel, når det kommer til stykket. Men min påstand er jo, at lige meget hvem man tager fat i her i det ganske land, og krasser lidt i overfladen, så gemmer der sig en god historie, eller gode oplevelser, dårlige oplevelser, whatever. Det kan høres på Radio 4, det der Talentlab. Facebook, der har jeg en side, hvor nogle af dem ligger inde, og så også på Spotify. Det er ikke altid lige nemt at finde, men man kan prøve at google det og sådan nogle ting. Så jeg kommer lidt i gang her. Jeg sidder ude i min haveforening, solen skinner, og vi har foråret på vej. Det er så dejligt, og det er dejligt, at jeg har Claus Gormsen siddende her. Velkommen.
Tak.
Og du er, nu kan jeg lige forklare lidt, at Claus er frisør, og så siger jeg forfatter. Fordi at grunden til, at Claus sidder her, det var fordi, jeg læste en bog, der hedder Pige Claus af Claus Gormsen, som handler om, ja, det er svært at sige, homoseksualitet, ADHD, cannabis, mange, mange forskellige ting. Og jeg kan godt oplyse, at Claus er rimelig hudløs på den måde, der kan man tale om hvad som helst, og det gør den her bog altså også. Det er måske ikke nødvendigt udgangspunkt i min podcast, men det var det, der fik mig til at få lyst til at tale med Claus om det her. Så velkommen, Claus.
Tak.
Du er 57 år,
ja.
Frisør,
ja.
Fra Hillerød,
ja.
Og alt muligt. Og som jeg sagde, så har jeg jo blevet inspireret af din bog.
Ja.
Det er næsten svært at vide, hvor man skal tage fat her, når man tænker på din bog. Og jeg kan se, at du beskriver barndom og alle mulige ting. Men jeg fik jo inspiration via din bog, og der kan jeg se, at du jo beskæftiger dig meget med din barndom og går tilbage og roder i nogle ting, som de fleste af os. Nogen kommer ikke til at gøre det, men burde gøre det måske. Hvad har fået dig til at, sådan, at være så hudløs ærlig, som du er i den her bog her? Og der er en ny på vej, ved jeg, men ja. Det kommer vi til.
Jeg har altid været hudløs ærlig og fået slæb over nakken, over hudløsheden. Jeg har svesken på disken, sådan skal det være. Ja. Der er ikke noget, der skal fejres under gulvtæppet, som Poul Schlüter i sin tid. Jeg tror, at sådan turning point for mig var jo, at jeg fik cancer, for da jeg var 53, og fandt ud af, hvor meget jeg havde snydt mig selv, og også andre på den måde. Fordi at jeg havde skjold på, sat skjold op for at stoppe mine hurtige tanker, og stoppe omverdens udskamning af mig, som af det, som man i dag kalder for transkønnet. Og i starten troede jeg bare, at jeg var homoseksuel, fordi jeg tændte på mænd. Mm. Fandt jeg senere ud af, at da jeg kom i homomiljøet, at det var voldsomt. Mænd er voldsomme i deres seksuelle måde at betragte det på og beskrive det.
Altså også homoseksuelle mænd, hvis jeg må spørge på en måde?
Jamen det er homoseksuelle mænd, og mænd, det, igen, mænd generelt, tror jeg ikke, nu kan vi ikke generalisere, det ved jeg godt i hold efterhånden, så bliver krænkelseskortet jo taget
meget. Nej, men det skal man jo starte.
Ja, ja, men jeg fandt ud af, at havde jeg været sammen med en fyr, så spurgte de hurtigt, om han havde en stor pik, eller, og han var god i sengen og sådan noget, ikke? Og det synes jeg var lidt privat. Og det vil jeg ikke snakke om, fordi at, jeg synes, jeg udleverede den person, jeg har været sammen med.
Men selvfølgelig.
Så jeg fandt ud af i det hele taget, at bøssemiljøet er meget fysisk og ikke så...
Altså mere hårdt som så?
Ja, jeg tror, mænd er mere hårdt i deres måde at anskue seksualitet på.
Ja.
Der blev vist pornofilm inde på diskoteket, når man stod og dansede sig op på en skærmen, og på væggen var der pornofilm og sådan noget. Jeg synes, det var meget voldsomt.
Det synes jeg.
Okay. Ikke fordi jeg er sart, jeg kan godt sidde og lære til en pornofilm, men det er jo privat, man gør det. Jeg har ikke nogen grund til at stå og danse Donna Sommer og så kigge på hardcore porno samtidig.
Nej.
Så,
Men det chokerede dig lige fra?
Nej, ikke chokerede mig. Ikke andet, jeg skrev mig bag øret, eller ikke skrev mig bag. Jeg observerede bare, at den der meget hardcore måde, at humor var på, at det var meget, det var meget under bæltestedet. Og så havde jeg en kunde engang, som sad og læste en artikel i Alt for Damerne, tror jeg det var, hvor der stod, jeg er pige 9, og der var et billede af en mand med sminke på, og ja. Det tænker jeg, det måtte jeg jo lige se, hvad var for en artikel.
Ja.
Og så læste jeg den, efter jeg havde ordnet hår på hende kunde, og det var som at læse om mig selv. Det var min mand, der følte sig som pige 9, og det har jeg altid gjort, men... Da jeg var barn, der vidste man ikke noget om transkønnet.
Nej, der vil jeg godt starte måske, ja. Heller, fordi det beskriver du i din bog.
Ja.
For eksempel med din sweaters. Du vil hellere have en rød, end du vil have en blå. Og det, det er sådan en meget sød måde, og meget beskrivende måde at gøre det på. Men det vil sige, så er du allerede klar over det i en tidlig alder.
Alle transkønnet er klar over, at der er noget galt.
Nej, der er ikke noget galt.
Nej, men der er noget, der er anderledes.
Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg vil bare lige sige det.
At vi ikke er som folk er flest.
Og, det er, som man vil have, at nogen skal være.
Ja. Men du har da læst en artikel, så vågnede jeg ligesom op og tænkte, så er det jo slet ikke bøsse, jeg er. Så er det jo faktisk det, som man kalder transkønnet. Og så hurtigt efter, så fik jeg tid ind på sexologisk klinik, og var patient derinde i 3 år, og det var første gang, at der var nogen, der spurgte ind til det psykiske.
Ja,
okay. I starten spurgte de, om jeg kunne onanere, og det kunne jeg jo sagtens, det var fedt.
Jeg spurgte om det, altså?
Ja, de spurgte, om jeg kunne kigge på min kønsdele, og det kunne jeg godt. Om jeg kunne onanere, jamen det kunne jeg sagtens. Okay. Om der havde været nogen voksne mænd, der havde været nærgående, og min far havde været nærgående.
Altså, du var blevet krænket eller et eller andet?
Ja, okay. Det var jo meget overrasket over, de spurgte, for det havde ikke noget med det at gøre.
Nej, det virker da også smule bare, når du sidder og siger det nu her, og inden at... Og nu kan I høre derude, lytterne, at der bliver fisken på disken her, ikke?
Svisken.
Svisken. Ja, det er en fisk eller en svisk eller hvad det er lige meget. Men fordi at der er mange, der trænger til at blive oplyst lidt på det område.
Ja. Jeg tror bare, vi har levet i en tid, og det er jo først nu her inden for de sidste par år, at der er blevet gjort, at det er blevet taget alvorligt. Minoriteter bliver taget alvorligt.
Ja.
Før har det været sådan, der har der været nogle kasser, vi alle sammen skulle passe i. Ja. Og jeg passede ikke ret mange af dem, og jeg passede stort set ikke i nogen af dem. Og så tror jeg bare, at i 18-19 års alderen opdagede jeg hash. Tilbage til Rigshospitalet.
Yes, ja.
Ja. Jeg gik derinde i 3 år, og fandt ud af, at jeg skulle ikke have nogen kønsskift i operationen. Jeg skulle ikke have
fjern. Det var simpelthen det, du ønskede?
Ja, jeg blev ønsket. Altså, jeg troede et eller andet naivt sted, at man bare kunne få fjernet tissemand og flade bryster, og så var man kvinde.
Så er det godt.
Og så ville jeg jo være det, som jeg følte mig som inde i. Men så læste jeg om, at der var stor selvmordsprocent af dem, der havde gjort det, altså havde gået hele vejen. At der var mange, der fik et kæmpe depression efter, fordi jeg tror, at folk måske lidt naivt tror, at du kan blive lavet til kvinde, og det kan du ikke. Du kan ikke blive lavet til kvinde, det er noget med hormonerne.
Men nu siger du, det kan man ikke, fordi er det fordi, det simpelthen er helt nede i...
Kønnet sidder jo ikke i vores krop, kønnet sidder i vores psyke.
Mm.
Når vi psyke og krop ikke hører sammen, så er det jo klart, så får du en forvirring over, at du ikke er det, som du egentlig føler dig som indeni. Og så jeg sagde nej til det der kønsskifteoperation. Jeg fik grønt lys derindefra. Var til en masse kropsterapeuter og psykologer, jeg skulle snakke med.
Og en hård omgang?
Nej.
Nej.
Interessant. Jeg har altid godt kunne lide at snakke om mig selv.
Ja,
så jeg synes, det var fedt. Det var mig, der var i fokus.
Ja, fint.
Så jeg synes, det var spændende. Men så bad de mig om at gå ind og tænke over det. Jeg har fået grønt lys alle steder fra. Fordi de fandt ud af, at jeg ikke var...
Hvor længe siden er det, vi lige får for det?
Det var, da jeg var 23.
Så det er jo det er mange år siden.
Det er mange år siden.
Det hører med til historien også, fordi der er jo sket meget siden.
Ja, og det er jo det, at netop, at på det tidspunkt var det sådan, kunne jeg måske have nøjes med at tage nogle hormoner. For da jeg begyndte at få skæg, da jeg begyndte at få hår de steder, mænd har hår, det var et problem. Og de veninder, jeg havde, de begyndte at få bryster. Jeg var så jaloux på dem, at de fik bryster, jeg fik ikke noget. De fik opmærksomhed på fyrene, det fik jeg ikke.
Nej.
Men da jeg fandt ud af, at jeg skulle tage hormoner resten af mine dage, og operation, jeg skulle skifte identitet, så tænkte jeg, at det var ikke det værd. Altså, det tænkte, sådan tænkte jeg.
Ja.
Og jeg ved godt, der er nogen, der får det foretaget og har det fint med det.
Hvordan kom du frem til det? Det synes jeg, jamen, det er jo ret godt skulder på. Hvordan kom du frem til den konklusion?
Altså,
på
snakke den med mig selv.
Du talte med dig selv?
Ja. Snakke lidt med mine forældre og Jeg snakkede stort set med mig selv om det der, om det var det værd.
Snakker man selv, taler man selv om en billede.
Ja, ja. Det
god gamle Gitte Henning.
Så kom jeg bare til den konklusion, det havde jeg ikke lyst til. Og sagde nej derinde, og var også lidt bange for at sige nej, for så tænkte jeg, tænk hvis jeg fortrød nejet. Ja. Så sagde han til mig, at nu er de mit journal liggende, jeg kunne altid komme tilbage.
Og dimensionalt journal liggende?
Nej, man havde en journal liggende.
Nå, journal liggende, undskyld.
Ja.
Okay, ja.
Skal snakke lidt tydeligt, så du kan høre.
Nej, nej, det er fint. Der er så meget, der er noget.
Så gik jeg ud, og så var jeg så småt begyndt at ryge has, og synes det gav en flugt for verden, ja, på den måde, jeg røg på. Og så begyndte jeg et massivt misbrug.
Og det mener du, det har simpelthen noget at gøre med de ting, at du dealer med? Det var ikke bare i gåsøjne cannabisens skyld?
Nej, nej. Altså, jeg tror bare, at hvis du får hvis du kan godt bruge hash eller bruge alkohol, bruge mad for den sags skyld, på at trøste dig. Men hvis det er, at du går hen og får et misbrug, hvis det overtager sig, at du skal have tingene for at kunne leve. Mm-hmm. Det var sådan, at jeg fandt ud af meget hurtigt, at jeg kom til at ryge for meget simpelthen.
Ja.
Jeg røg, det første, jeg gjorde om morgenen, det var at tænde, og så lige ryge en halv joint.
Hvor gammel er du på det? Jeg vil godt, jeg vender tilbage til. Hvor gammel
er du? Der var 27-28 år.
Der er du 27-28 år. Ja.
Og så fandt jeg ud af, at det var sådan en dejlig måde at glemme mig selv på.
Okay, en slags virkelighedsflugt.
Ja, exakt. Og det tror jeg, tykke mennesker spiser jo heller ikke. Altså, nyder ikke at være tykke, men de kan ikke lade være, fordi de skal trøste noget andet.
Ja, ja.
Nymfomaner knaller heller ikke for knaldets skyld. De knaller for at komme væk fra et eller andet.
Interessant. Altså,
alle misbrug, tror jeg, eller jo, nu tror jeg, at det bunder i psykiske ting.
Ja.
Og så røg has og var skæv og levede mit liv på kanten med at knalde nymfomanisk med alt, altså for at få bekræftelse.
Og det... Jeg vil ikke afbryde dig, men du sidder her med din bog i hånden, ja, og vifter med den.
Ja.
Og det er jo det, der bliver beskrevet her i Pigeklaus.
Mm.
Altså, og for ligesom at... Fordi jeg sad og læste den, og der er du jo igen siger det hudløs ærligere, at man får en på lampen,
når
man læser din bog på den fede måde.
Ja.
Og der beskriver også mange af de ting der.
Jamen, der er også ting, jeg ikke har beskrevet i bogen, fordi at jeg sad også og tænkte, at herre fra Danmark, eller dem, der skal læse den, de skal også kunne tåle det, fordi jeg kan fortælle, at vi kan lave 8 podcast med mit liv igennem
tiden. Så gør vi det.
Ja, det gør jeg. Fordi jeg har bragt mig selv ud på så mange. Altså, jeg har været meget... jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg var ikke tilfreds med mit liv, så jeg prøvede mig selv af. Prøvede mig selv af på alle ledere kanter for at prøve og for at få bekræftelse.
Du var ikke tilfreds med dit liv, siger du?
Altså, jo, jeg altid synes, at jeg var en pæn mand eller fyr, ja, så det var det, og jeg var dygtig til mit håndværk, og jeg var vældig af de mennesker, jeg havde i nærheden, men fundamentalt, hvis du er trætskyndet, så er du ikke glad for dig selv.
Nej. Og du kan selvfølgelig ikke udtale sig på alles vegne, men det er ofte sådan, at man er trætskyndet, eller hvad?
Ja. Ja. Det tror jeg, det er en sorg lige så vel, som hvis du er handicappet og mangler dine ben, så vil du altid savne benene, ja, men du ved, det bliver aldrig anderledes. Så er der nogle mennesker, som kan overkomme og mangle et ben et helt liv og være lykkelige. Jeg kunne ikke finde ud af at være lykkelig. Jeg var hele tiden misundelig og jaloux på omverdenen. Når jeg så folk gå på gaden hånd i hånd,
Nå. Så
blev jeg jaloux på dem, for det ville jeg også prøve.
Ja.
Og ikke, at jeg ville have kone eller mand og børn og stå. Ikke så meget det, men bare prøve det der med at en...
Du efterlyser nogle helt almindelige mennesker.
Fuldstændig. Og dem kan et ikke almindeligt menneske få. Du kan ikke få et almindeligt... Altså, nu er jeg kommet dertil, hvor jeg ved godt, der er ting, jeg ikke kan få. Og det er jo også et vilkår. Det er et vilkår, at jeg er transkønnet. Det er et vilkår, at jeg er blevet mand. Og det er et vilkår, at jeg bliver 57 eller 58 næste gang. Det er et vilkår, som man ikke kan løbe fra. Du kan prøve at flygte fra dem igennem en et eller andet stof, om det er has, misbrug af en mad, whatever.
Ja, ja.
Så kan du løbe fra det, men på et eller andet tidspunkt bliver du indhentet,
ja,
tror jeg på, ikke?
Ja, det tror jeg, du ret i.
Jeg tænker meget på, om jeg ikke skulle tage mit eget liv, fordi jeg synes, at selve... Hvad siger du?
Ja, der har du også været helt derude.
Nej, men jeg vidste godt, at jeg ikke ville gøre det, men jeg kan godt lide tanken om at gøre det. Det får i min hoved, at der er ikke nogen måde at tage sit eget liv på, der ikke gør ondt. Hvis man kunne få en pille, så jeg bare kunne have taget den og såret og var død uden smerter, så havde jeg gjort det.
Men det kan man jo i princippet godt klare.
Jo, jo.
Så det er bare mange.
Jo, og jeg havde en kunde, som har sukkersyge, Og det var lige før jeg gik ned i en taske og huggede hendes insulin, fordi jeg havde læst et sted, at man kunne skyde så insulin ind i kroppen, så ville man bare falde i søvn og dø. Men så var der også en risiko for, at jeg ville vågne, og så havde jeg fucket så meget op min hjerne, så jeg ville ligge som sådan en lammet sag, ikke? Sådan en grøntsag. Så derfor gjorde jeg det ikke. Og så levede jeg livet på overhalingsbanen og gjorde så mange ting ved mig selv. Og desværre er der også folk, der er kommet lidt med i faldet. Jeg har altid været et sødt menneske, et kærligt menneske, og har priset kærligheden som det højeste og største.
Det er ingen tvivl om.
Men selvfølgelig er der nogen, der falder med i svinget. Ja. Som jeg også skrev i en bog, så var der i hvert fald to fyre, som forelskede sig i mig. Jeg forelskede mig ikke i dem, jeg forelskede mig i tanken om at være forelsket.
Og der stussede jeg også lidt, fordi vi søger alle sammen efter nogle ting, som du er inde på. Det er der ingen diskussion om, men der er en situation i din bog med noget med en amerikansk fodbold, han kom ud i fuld udstyr og...
Det var ikke forelskelse, det var en sex date.
Nå, okay, fandme, jamen, jeg tænker bare på, at ja, men det kan være, men i hvert fald så er der, du går fra to situationer i bogen, kan man sige, hvor
ja,
det var, fordi du ikke vil blive forelsket, eller hvad?
Nej, men jeg vil have det. Jeg vil have dig, sådan en heteromand. Ja. Jeg vil ikke have en bøsse. Jeg skulle ikke have en... jeg kunne gå mere til en biseksuel, for biseksuelle mennesker er der ikke så meget kønnet, der er mere personligheden. For en heteromand, du forelsker dig i kvinder, og kvinder heteroseksuelle kvinder forelsker sig i mænd. Mm. Jeg vil have en mand. Jeg vil ikke have en mand, der begærer mig som mand, fordi jeg føler mig som kvinde. Det er en problematik, som er så svær at beskrive.
Nej, det har du gjort hammerende godt, fordi at jeg har aldrig nogen så... jeg har også nogle gange svært ved at forstå det, vi skal være ærlige. Det. Ikke med fordømmelse, men der synes jeg virkelig, at du, din bog, der begyndte jeg at forstå, da du skrev det der med, som du også forklarer nu, en mand, som var en mand i gåseøjne, laver jeg nu. Og nå...
Ja, for da jeg var på legepladsen som barn, så var det Benny og Henrik og Torben, som løb rundt på legepladsen. Det var det mere forelsket mig i. Ja. Du ved, at barnlige forelsker sig.
Ja, ja.
Men du er klar, at de ville ikke have mig, for jeg var en dreng at se på.
Ja.
Jeg kunne ikke gå ind og sige til dem, jeg er altså en pige.
Nej.
Fordi sådan spiller klaveret ikke. Jeg var jo en dreng.
Ja.
Så det var bare svært. Altså, jeg forelskede mig i mange, men har jo godt vidst, at de der forelskede dem holdt jeg for mig selv, fordi de kunne ikke rigtig føres ud i livet alligevel.
Det er en lille fængsel.
Ja, og en sorg. Altså, det blev en sorg. Det var en sorg over, at min søster, da hun fik på bryster, jeg var pisse jaloux på hende, fordi hun fik brysterne, og hun fik opmærksomhed fra John på knallerten og sådan noget.
Ja, det kan også være. Det skriver du også i bogen.
Ja, jeg ved,
endnu en god grund til at læse en bog igen.
Ja, der er mange gode.
Hør den derude, ikke?
Så jeg var bare ked af det, men samtidig også meget glad. Som barn var jeg et... ked af det barn derhjemme, men glad på legepladsen. Ja. Fordi det var mig, der fandt på de gode leger. Det var mig, jeg var en velopdragen dreng. Og...
Men der er fedt som også, gør næsten.
Ja, ja. Jeg er en fedt som fedt, ikke? Så det var først i det der 23 års alder, at jeg fandt ud af, at jeg var transkønnet. Og så misbruget som fortsat til jeg fik cancer. Jeg blev hivsmittet, da jeg var 28, fordi jeg knaldede med alt, der havde en puls. Alt, der ville have mig. H.C. Ørsted-parken gik jeg ind i og lukkede røven i vejret derinde.
Jeg har gået i en skole, der hedder skole, som ikke er en folkeskole, men jeg lå lige overfor, der kan jeg ligesom hæfte en historie på fra min egen barndom med i 70'erne der, hvor Nørrevold skole og lige på den anden side lå Ørsted-parken. Og vi vidste jo godt, faktisk allerede dengang, hvad der foregik i Ørsted-parken, som vi var også som drenge sådan lidt bange for det. Ja. Og jeg kan huske en gang, vi var derovre, så i vandkanten, der finder vi en tegneserie. Og det var åbenbart en homotegneserie, og vi sad der og kiggede højt kæft, og der var tegnet pikker, jeg ved ikke hvad nu det er. Så vi havde sådan, og sådan har det været i mange år.
Ja, det er jo altid, homoseksualitet og minoriteter har altid holdt sig skjult.
Ja, det
fordi det var så, i folks øjne var det forkert. Ja, og der er ikke noget, for så længe kærligheden er der og begæret er der, så kan folk jo være fuldstændig glade.
Ja, er det ikke sådan noget med, er det indtil 81 måske? At der bliver det stadig betragtet som en psykisk sygdom. Er det ikke noget af den stil?
Jeg tror i hvert fald, det betyder, jo, det passer meget godt. Det blev i hvert fald, altså forbundet for NIT, der hedder 1948, der blev lavet lovgivning omkring homoseksualitet, men det var stadig forbudt at praktisere det.
Mm-hmm.
Det blev bare skrevet ind, men det blev betalt. Da jeg sagde til min far og mor, at jeg var homo, der slog min far homoseksualitet op i Lademands leksikon.
Ja.
Og så sagde han, der står her, at du er syg, men det ved vi godt, du ikke er.
Nå.
Så prøvede han at låne nogle bøger på biblioteket, og der stod også, det stod på en sygdomsmåde, som om det var sygt.
Ja.
Og det vidste ham og jeg jo, og min mor, og de vidste jo godt, at jeg ikke var syg, men du kan hurtigt komme til at tro på, at du i hvert fald ikke hører til.
Mm.
Og folk har jo før i tiden betragtet, hvis du var til mænd, eller hvad du var til, så betragt, hvis man ikke er som den der kasse, vi er blevet proppet ned i igennem mange generationer, så hører du ikke til nogen steder, og så bliver du rodløs. Det er jo vigtigt for mennesker at høre til.
Præcis.
Så da jeg kom ind på PAN første gang, der tænkte jeg bare, yes, der så jeg mænd kysse med hinanden, og danse med hinanden, og holde med hinanden, og grine til hinanden.
Og det så i... Det får jo illustreret det. For...
Jamen, det har været, da jeg startede på frisøruddannelsen, der mødte jeg en fyr, der hed Sten, som jeg også forelskede mig i, selvom han var bøsse. Men ham synes jeg var så fascinerende, fordi han var cool og boede i København. Jeg kom fra Hillerød, og han præsenterede det der, som jeg... Jamen, han var fri. Han var et frit menneske, ikke? Og det har været det må have været i 80'erne, tror jeg, at jeg startede på frisørskolen og mødte også andre bøsser. Jeg kendte jo ikke nogen.
Nej.
Så jeg pludselig andre og blev stille og roligt taget med ind i bøssemiljøet og kom på bøssesauna. Det er sådan en swingerklub for mænd, og knaldede for fuld skrue derinde, og H.C. Ørsted-parken opdagede jeg også, og der var frit lejde der, ikke? Men det var noget, der foregik i det skjulte, og man skal, altså jeg mener, hvis der din kone ligger til at knalde op på en eller anden strand, det gør man jo ikke. Nej. Til frit skue. Man kan lukke op af lidt.
Det...
Så det går man ind i busken, ikke? Og gemmer sig lidt væk, ikke? Så jeg kan godt forstå, hvorfor politiet i sin tid fældede nogle af træerne og busken ind i H.C. Ørsted-parken, fordi der
tror du, det var politiet, der gjorde det?
Det tror jeg, kommunen. Kommunen startede med at... Ja. De startede i hvert fald med, jeg kan huske, at der var på et tidspunkt, hvor der var over halvdelen var fældet af det, jeg havde startet med at gå rundt i og finde sex. Det var der pludselig ikke mere, fordi at det må også være irriterende for Københavns Kommune, at hvis almindelige mennesker går derind for at gå en tur, så skal de finde kondomer og alt det der, ikke?
Ja, altså jeg kan jo huske en gang som pædagog ind, og tog faktisk en løsningspakke i et legehus, der lå kondomer i et legehus.
Og det er jo ikke okay.
Nej, og det er jo det, der er med til at gøre, at nogen synes, hvad fanden er det for noget svineri?
Ja, lige nok. Og det er det jo også svineri. Jeg vil også blive sur, hvis jeg gik en tur på en park, og pludselig to bøsser i gang med et eller andet.
Ja, fordi det kan jo godt, nu handler det ikke om, hvem det er, der gør det.
Nej, men bare sex i almindelighed.
Jeg har for eksempel personligt ikke lyst til at se, kommer og se andre gøre det. Nej. Det vil de godt. Det vil godt være, de har lyst til.
Ja, ja.
Men jeg har jo ikke specielt lyst til at se, om det så er Hans og Dorte, der gør det. Det er jeg ligeglad med.
Men det var, fordi det netop skulle foregå i det skjulte.
Ja.
At der var også mange biseksuelle mænd, der tog til H.C. Ørsted-parken for at få noget sex med en mand, fordi de kunne ikke gøre det åbent. Så de skjulte. Men det er utroskab over for en kone, for eksempel. Så det er jo, ja.
Og nu sidder jeg og laver spørgsmålstegnsansigt.
Ja.
Fordi det beskriver du også i din bog, og der fik jeg, hvad sagde den? Og det er jo tankevækkende, ikke? Er der så mange? Altså heteromænd derude, som bare også synes, at det er rigtig spændende at være sammen med en mand, faktisk.
Jeg tror, at kvinder kan... Jeg har spurgt mange af mine kvindelige kunder, om de prøvede at være sammen med en kvinde. Og det er der rigtig mange af dem, der har prøvet. Og ikke praktiserer det mere, men har prøvet det. Hvis jeg spørger mændene, så er der ikke nogen af mændene, der har. Sjovt nok.
Nej, det får sgu ikke nogen mænd til
mig. Og det er det, jeg mener. Men det er fordi, at jeg tror, mændenes maskulinitet bliver sat på en prøve, hvis de godt kan lide at være sammen med en fyr.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er i gang med første time til Talentlab på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtalepodcasten Sludrecitollet med Flemming Lauritsen, som taler med sin gæst Claus Gormsen om sin bog Pige Claus. Og vi skal nu høre om noget, der undrer Flemming. Så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Sludrecitollet.
Jeg kan vide, hvad fanden. Det har virkelig undret mig. Usandsynlig mange ord, det der, sådan også det der had, eller det der, det er noget svineri, at de er klamme, og det ene og det andet. Men for fanden, nu banner jeg det, vil jeg nok skide lidt på. Hvorfor fanden i helvede bekymrer sig om, hvad andre mennesker vælger at lave med deres krop? Altså, hvis det ikke går ud og...
Yeah.
Carl Børger, der sidder ude i kløvermarken i omklædningsrummet en firmakamp, og så sidder småbøvser omkring homoseksuelle. Hvorfor?
Jamen,
der
vil vi være nået til. Vi er ved at nå dertil i 2000, og hvad er vi, i 24?
Og det synes du, vi er?
Vi er ved at nå det. Vi, der vil altid være nogen, der synes, at andres seksualitet er ulækker. Jeg kan da også synes, at hvis folk er for perverse, det siger ikke mig noget. Hvis du sad og fortalte mig, at du godt kunne lide at pisse på din hustru, så vil jeg synes, det var lidt mærkeligt. Men fred er med jer, hvis I havde en fest med det, så kan jeg jo være ligeglad.
Præcis, jeg er fuldstændig enig.
Jeg anskuer at for folks tilbøjelighed, om de er kinky. Jeg er sgu lige glad, bare det ikke har meget noget med mig at gøre.
Ja, ja. Ja, præcis.
Ja.
Og det synes jeg, det du siger, det er virkelig nogen, som, om de hører det eller ej, det gør de jo nok ikke, men fandme nogen, der kunne tage lære af det rundt omkring her i samfundet. Altså talk med hinanden, om det er så religiøse årsager, eller hvad det er.
Whatever.
Altså, det...
Så længe du ikke skader andre mennesker, så
præcis,
vil du være.
Synes
du
præcis. Nu sidder jeg her i min bog og bladrer lidt rundt her, fordi jeg kunne godt se mig... at lytterne måske fik lidt en idé om, hvordan du har skrevet den. For du har ikke bare skrevet den som fra A til B. Du har jo en samtale med dig selv.
Den starter jo faktisk, hvor jeg bliver syg af cancer, stort set. At jeg kom hjem fra hospitalet en gang, og havde fået stråler, og jamen, jeg havde fået analcancer af alle steder, ikke? Altså, så jeg gik med voksenble og skid i bukserne, og havde det så slemt. Og jeg kom hjem og havde ondt af mig selv, og lagde mig på min røde, flotte sofa, og lå og tænkte, hvad fanden har jeg gjort forkert, siden jeg fortæller det her?
Ja.
Altså, jeg synes, det var så uretfærdigt.
Ja, selvfølgelig. Det skulle også.
Og så kom den der indre stemme, at den siger til mig, hvad tror du selv? Du er HIV-smittet, du er misbruger, du er transkønnet, og nu har du fået analcancer. Hvor meget skal der egentlig til, før at du vender dit liv og får dig på rette køl igen?
Ja.
Og det var simpelthen en wake-up call.
Men det har jo så taget dig...
Det tog mig så lang tid også at komme. Altså, også jeg skulle have noget hjælp til at komme ud af mit hashmisbrug, og jeg skulle... ja, det var det. Altså, jeg var kørt ud på et sidespor og havde åbnet min egen forretning, som jeg havde haft i på det tidspunkt i 15 år eller 17 år. Eller fandt, nu har jeg haft den i 17, det må have været 15, så 14-15 år, og det kørte godt, og folk kendte mig jo som ham der, der var grænseløs, og jeg er heldigvis dygtig til mit fag. For hvis jeg ikke var dygtig til mit fag, så tror jeg, der var flere kunder, der var smuttet, fordi at jeg var så grænsesøgende. Men i hvert fald så i den der forfærdelige tilstand af smerte i røven og strålebehandling og alt det der kemoterapi, så vågnede jeg op, og så tænker jeg, ja, nu skal der gøres noget. Så sagde jeg min lejlighed op og flyttede til min søster. Og jeg havde jo, hvor lang tid var jeg syg? Jeg var syg i 2 måneder fra arbejdet, hvor jeg så gik rundt og fik det der kemoterapi, og der havde jeg jo tid til at...
At tænke lidt over ting.
Ja, og så stoppede jeg hasen, og det var faktisk også fordi, jeg gik med voksenblæ på det tidspunkt, at jeg kunne ikke vrælde ind på Christiania og købe mit has derinde. Nej. Det synes jeg, det var for langt ind, og det gjorde, da jeg aldrig har haft lokale pusher, fordi at der var ikke nogen, der skulle vide, at jeg havde et misbrug jo.
Nej, det ville jeg jo gerne skjule.
Ja, og jeg var frisør i byen og sådan noget, så der var ikke nogen, der skulle vide, at jeg røg så meget. Og så stoppede jeg, og så var jeg clean i et års tid, og boede hos min søster, og så pludselig så vendte hassen tilbage. Og det synes jeg var så underligt, for nu havde jeg kommet væk fra det i et års tid. Og så var der en dag, hvor min søster skulle besøge en veninde i hendes, ja, hos hvor hun boede det også lige meget.
Ja.
Og så kørte jeg ind og købte en joint. Bare en enkelt. Og jeg kunne huske, efter 3 V, så var jeg lykkelig igen. Og så røg jeg på den igen. Og så var der en kunde, jeg fortalte til, at jeg var begyndt at ryge has. Og hun sagde simpelthen, at jeg skulle have noget hjælp for at komme ud af det misbrug. Og så gik jeg og googlede misbrugs, altså hjælp for hasmisbrug. Og der var noget i Hillerød, der hed Rukon. Og så fik jeg fat i dem og gik i gang i et forløb. Og fandt så ud af, at jeg havde ADHD.
Samtidig,
ja. Altså, så der er nogle ting.
Wow, du bliver simpelthen jo attackeret af mange livets facetter på en gang.
Ja, men jeg har da fundet ud af det. Og så startede jeg på medicin efter et stykke tid. Så var der først snakket med en psykoterapeut, og så snakket med en psykiater, og så startede jeg på medicin. Og da jeg taget den lille fucking pille på 18 milligram, og fik at vide, at det tog et kvarter, så fik jeg virkning af den. Jeg troede ikke på det.
Nej.
Og så kom det, jeg fik bare ro på inden.
Der må jeg lige anholde, bare roligt, ikke politibetjenten. Fordi der er det jo, da jeg læser bogen, at du rammer meget benhårdt også lige med noget af det, du skriver. For eksempel, du læser lige kortene op her fra din bog. Psykiateren mente også, at jeg havde OCD. Det er jeg kun glad for. OCD er med til at holde mit hjem og min forretning fin og ordentligt. Min OCD er ikke forstyrrende. Man skal kunne pille ved de ting, som er forstyrrende og hæmmer en for at blive et helt menneske. Jeg vil bare ro. Jeg spurgte, hvornår jeg ville kunne mærke virkningen af medicinen, og han svarede, at det ville gå cirka 15 minutter. Vildt, tænkte jeg. Først, jeg troede egentlig ikke rigtigt på det. Han sagde, at jeg skulle først skulle spise morgenmad, inden jeg tog penge, da medicinen kunne tage sygfølelsen. Og så kommer det, som jeg så... At det er sådan noget med, det, nu snakker vi om ADHD, ikke?
Ja.
Næste morgen spiste jeg den lille pille og ventede, imens jeg skævede til køkkenuret. Cirka 15 minutter efter kunne jeg mærke en ro, der bredte sig mine tanker. Jeg kunne næsten ikke tro det. Der var ro på. Hold nu kæft, en følelse. Jeg var nærmest høj. Der var fandme ro på. Jeg var nærmest euforisk og glad. Følte, at jeg kunne klare dagens kunder, uden at konstant blive forstyrret af tanker og lyde fra gaden. Jeg kunne stadig tænke tanker og høre lyden omkring mig, men de var ikke så forstyrrende, svært at beskrive. Lige det her, den her lille del af det, den synes jeg var i forbindelse med det, vi snakker om her, den beskriver det så pissegodt til mig. Jeg synes, det er stærkt skrevet, altså.
Jo, men det var fordi, jeg troede virkelig ikke på ham, at 18 milligram kunne få ro på mine tanker.
Nej.
Jeg troede ikke på det.
Nej.
Men nu tog jeg pillen og tænkte, og jeg har også prøvet forskellige ting. Altså, jeg er spirituel, og jeg prøvede at meditere, og bla bla bla, og det har jeg ikke kunne finde ud af, fordi der var så meget tryk på, ikke? Og så da jeg fik pillen, det var næsten en fysisk, jeg kunne næsten høre det, så jeg sådan,
ja.
Og så var der ro.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg tænkte bare, what?
Mm.
Er det sådan, I andre har det? Altså dem, der ikke har diagnose, er det sådan, ja. I render rundt?
Ja.
Og han havde sagt til mig, psykiateren, at den høje følelse, for jeg gik hver mandag til snak med en psykoterapeut, og hun sagde også, at det ville aftage den der følelse af lykke, fordi at det var bare eufori, at pludselig at kunne få ro i hovedet.
Mm-hmm.
Og så gik jeg op i, så steg mine de der milligram på medicinen, og så skulle jeg jo sige, hvornår jeg ligesom havde fået ro.
Okay.
Og så er jeg oppe på 2x54 milligram om dagen, en om morgenen og en om eftermiddagen. Så spurgte psykiateren, om jeg ikke skulle gå lidt mere op i dose. Så sagde jeg, det synes jeg ikke har nogen grund til, fordi nu havde jeg jo fået ro. Så hvorfor egentlig mere? Og det er så det, jeg spiser nu.
Og det er det, du er i går sejret på, lige i det øjeblik, vi sidder her.
Ja. Og jeg vil sige det sådan, at du møder ikke nogen lykkeligere end mig.
Nej, fedt.
Og jeg er blevet altså rolig med mig selv. Mit køn, den problematik er der jo et eller andet sted stadig. Nu er jeg også blevet 57 år, så forhold og sex betyder sgu ikke det store mere. Men jeg har fået ro. Mm. Og det var nok det, som jeg egentlig har begyndt at ryge has på. Selvfølgelig var det transkønnet, der startede. Det var den problematik. Men jeg har jo haft ADHD altid. Det er også derfor, vi diagnostiserer børn meget unge i dag.
Ja.
Og snakker med dem, men børn har svært ved at beskrive deres følelser, fordi de børn, de ved jo ikke.
Nej.
De kan jo bare sige, at der er uro. De ved ikke, hvad det er, der giver dem uro.
Men også er de urolige, ikke?
Altså
også,
jo, og altså så skal det. Man skal bare passe på, at børn ikke bliver deres diagnose. Fordi hvis du har hovedpine, jeg tager som regel et glas vand, når jeg har hovedpine, fordi det er som regel mangel på vand, jeg glemmer at drikke det.
Mm.
Men hvis et barn hele tiden får at vide, at de er... Det er i orden at få at vide, at du har en diagnose, men du skal ikke, det er en diagnose, og så videre. Hvis du holder for meget fast i diagnosen, så kan du også gøre barnet kun sin diagnose, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, det kan
du
tro, jeg var.
Så det hele kommer til at kredse omkring det der.
Ja, ja.
At mange kreative mennesker, musikere har mange gange et misbrug med alkohol eller stoffer. Det er der mange af dem, der er døde af også. Og ADHD-mennesker er meget kreative. Og meget sensitive, og meget opmærksom. Alt detaljeret, altså de lægger mærke til alle små detaljer. Og hvis i det, du så er kreativ, i det, du laver din musik, så får du ro på, for det er dit drug.
Ja.
I den periode, hvor du ikke laver musikken, og ikke ud at turnere og spille, og så kommer, og hvis du så ikke får medicin, så er det der, du får dine depressive tanker.
Ja.
Når jeg ikke var på, når jeg lavede min dragshow, som jeg prøvede, når jeg var på scenen, da jeg var i København og viste andre, hvordan de skulle klippe, og se mig, hør mig. Men når der ikke var fokus på mig, når jeg var mig selv, så var det, at jeg var ulykkelig.
Ja.
Men det fandt jeg så ud af, at det var faktisk primært min ADHD, der havde gjort mig så ulykkelig. Det var ikke så meget kønnet. Det var også en problematik.
Ja, ja, det er meget interessant.
Men det var jo faktisk, at jeg ikke... Der stod min kontaktbog, Claus skulle drive det vidt, hvis han bare kunne lære at koncentrere sig. Altså, du ved godt, ikke?
Jamen, det er fordi, det er jo frem til, at jeg sad og lavede spørgsmålstegnsansigt før. Det er det der med, at det er jo også, der er mange, der tror, at ADHD, for det første er det ikke en sygdom, på
nej,
nogen måde.
Det er ikke en sygdom.
Men der er også ved ADHD en enorm drivkraft.
Der er så meget.
Som er værd at have med at gøre.
Og jeg læser med, at Nusseren har skrevet en bog om ADHD.
Ja.
Og børn, du kan ikke spørge et barn, om de er glade for at have ADHD. For det siger de bare nej. For de har fået et stempel ADHD.
Det er for dem, altså.
Ja. Men senere hen i livet finder du ud af, hvor fedt det er at have ADHD. Mm. Fordi du er ekstra opmærksom. Du lægger mærke til alle detaljerne. Jeg har set stort set alt, hvad der er her i huset allerede nu. Ikke?
Altså,
men meget opmærksom. Og jeg lægger mærke til alt. Og vennerne sagde også, hold kæft, hvorfor lægger du mærke til sådan ting, små tingene?
Jeg kender det godt.
Men antennerne er bare ude.
Ja.
Og nu er de stadig ude. Jeg lægger mærke til det hele, men det er ikke forstyrrende mere.
Okay.
Så medicinen har gjort det, at jeg har fået ro på mine tanker, men de er der stadig. De kommer bare, og der er også nogle af dem, jeg... Nå ja, græsset er grønt, dame havde en rød nederdel på, flotte øreringer hun er på. Jeg har ikke behov for at nævne det mere.
Nej, det beskriver du også så godt i en bog, synes jeg. Og det synes jeg, at nogen skal læse lige også lidt omkring ADHD. Jeg synes, det er så vitalt, det du siger. Ja. Der er mange, der ikke forstår det.
Jo, men i dag er det heldigvis så meget oppe. Altså, diagnoser er ved at blive anerkendt som en... Det er jo næsten en
folkesygdom. Nej, de bliver bare givet i flæng. Alle får jo en diagnose. Blad.
Jo, men jeg er helt sikker på, om en generation måske, eller om 10 år måske, så vil folk... Dem, der får medicinen, vil finde ud af, hvor stor en hjælp det har været. Fordi jeg har også haft venner, der sagde, at nu får du bare et andet misbrug af de der piller.
Ja.
Ikke? Altså, det er jo ikke et misbrug. Det er jo, tager du, har du smerter, så tager du en panodil for hovedpine. Hvorfor ikke tage en pille, hvis du dine tanker simpelthen er for hurtigt? Og de kunne åbenbart ikke få mig til at leve et ordentligt liv.
Og det har ikke noget at gøre med, når vi er ved ADHD. Det er også mange, der tror, at det er fordi, man er blevet behandlet sådan og sådan i barndommen. Jeg hørte en videnskabsmand, hvad fanden det var, som beskrev det sådan, at det har altid været der. ADHD har altid været der. Og måske har det været sådan, at dengang vi var urfolk og lå ude i junglen derude, så har det været vigtigt, at
der var en af dem. Ja.
Vi var først,
så vi lige holde øje.
Han var det, der knækkede en gren.
Det var
en
løve.
Så vækker du resten af klanen, ikke? De der ADHD-folk har været så stinkende vigtige for overlevelsen, ikke?
Og de er vigtige for samfundet. Altså, vi er vigtige for samfundet. Altså, der er sådan nogen som os, fordi det er os, der laver det kreative.
Ja.
Det er os, der lægger mærke til detaljerne i livet. Ikke dermed sagt, at vi er bedre end andre.
Men det er ikke det, vi er inde på.
Ja, vi er mere opmærksomme, og vi er mere... Så der er brug for alle og alle, og det er også det, jeg synes ikke, der var brug for mig i samfundet. Jeg kunne klippe hår, og jeg var den sjove, og den søde, alt det der, det var fint, men der er også brug for en hurtig hjerne.
Mm.
Alle de der, dem som vi betalte som nørder før i tiden, som blev, altså nørde i dag er jo ikke et skældsord mere.
Det er ikke dårligt,
nej. Det er jo faktisk ret godt, for det viser bare, at du er dedikeret og går ind i dit stof. Så nørderne har også fået Elon Musk, hvad hedder ham der lavede Facebook?
Zuckerberg.
Ja, ikke? Altså alle de der mennesker, som engang, det er dem, der er blevet drillet i skolen, fordi det var dem, der ikke rigtig kunne være med. De sidder nu på toppen.
Ja, det er rigtigt.
Så jeg tror, hvis du så kan gøre brug af din ADHD og kan bruge den til noget, og kan få styr på den og få fokus, og det kan jeg nu. Mm. Nu kan jeg få fokus på ting, og det er også derfor, jeg kunne sætte mig ned og skrive en bog, for jeg har altid hørt mig selv snakke ind i hovedet.
Ja.
Det er bare snakket så hurtigt.
Og nu kommer der, det synes jeg mig lige nu, når vi kommer til det for at komme videre. Ikke for at komme videre, det er en skidegod snak. Men jeg kunne godt tænke mig, at der sidder nogen, der som egentlig kan lige få et indtryk af, hvad du mener med, når du taler med dig selv.
Mm.
For det beskriver du, det gør du jo rigtig godt i bogen. Ja. Og man skal lige starte med at læse, lige vende sig til, at det er jo dig, der spørger dig selv.
Yeah.
Det er sjovt, og man vender sig til dig, det bliver helt fantastisk, ikke? Og du snakker rigtig meget med dig selv. Ikke? Altså, ganske kort her. Misenor?
Ja, det går det godt.
Det kan kapitel 3. Jeg blev helt rundtosset, som jeg lå der i min sofa, og besluttede mig for at lægge mig ind på min seng på maven. Den eneste stilling, jeg som rigtig kunne ligge i på grund af smerterne i røven. Lagde mig godt til rette og lytte til mine inderste tanker. Har du det godt, Claus? Er du lykkelig? Er du der, hvor du vil være i livet? Igen begyndte jeg at græde, som jeg aldrig havde grædt før. Jeg føler mig så forbandet hjælpeløs. Jeg føler mig fortabt. Jeg føler, at jeg har snydt alle dem, jeg kendte engang, og dem, jeg kender i dag. Du snyder ikke. Du beskytter blot dig selv. Du har bygget en facade eller et skjold for at passe på dig selv. Lad mig fortælle dig noget, og lov mig at lytte godt efter. Jeg sagde med høj stemme, at jeg lyttede. Det var bare sådan et lille eksempel. Og så kan lytteren dig selv ligesom sortere ind. At det er virkelig, det er to forskellige stemmer, men det er to forskellige, altså det er sådan, du gjorde.
Mm. Jamen, det er jo det der med, at jeg tror faktisk, at vi bliver guidet alle sammen. Så kan man snakke spirituelt, eller hvad man gør, det er jo fucking lige meget egentlig. Men jeg tror på, at hvis du sætter dig ned og snakker med dig selv, og spørger dig selv om den problematik, du ikke kan stå i. Om det kan være et job, det kan være parforhold, det kan være whatever. Hvis du spørger, så kommer der også svar. Mm. Altid. Og det, hvis du går med det allerførste svar, du får, og går med det, og tør gå med det, så er det rigtige svar. Dårlig samvittighed. Folk får kun dårlig samvittighed, når de inderst inde godt ved, at det, de har gjort, er noget shit.
Mm.
Du får ikke dårlig samvittighed, hvis du gør noget godt.
Men er det så ikke i går sådan, siger bare, det er jo ikke bare. Er det ikke bare refleksion?
Jo, det kan du også kalde det. min indre stemme kan jeg også huske som barn, når jeg var ked af det, når jeg sad for mig selv på mit værelse, så blev jeg også trøstet af min indre stemme.
Også da du var mindre?
Ja, jamen, der blev også snakket til mig.
Ja.
Og det er jo den der indre samtale, så er der bare nogen af os, der har hørt den bedre. Og,
eller måske har vi den alle sammen, og så er der nogen, der måske, jeg ved det jo ikke, men jamen, så pakker den væk, eller
hvad? Ja, men altså overhør den.
Jeg gider ikke høre på dig.
Og det, den periode, hvor jeg røg has, der var hver gang jeg tog ind på stedet med min sushi i bagdommen for at købe has, ja, så var der altid en stemme, der sagde, det er nu værd, Claus. Det er jo pissåndssvagt, det du har gang i.
Er det æberne på skuldrene?
Ja, lige nøjagtigt. Englen, altså den djævel eller engel, ikke? Og det tror jeg, vi alle sammen har. Og hvis vi bare prøver at lytte til den og følger den, så tror jeg faktisk, at vi er på rette vej. Det kan være pisse svært at lytte til den, fordi nogle gange siger den noget, som du ikke har lyst til.
Ja, ja.
Du er vildt forelsket i en, og vil meget gerne have personen, og så er der noget i der siger, det er værd, for personen er ikke forelsket i dig. Og alligevel sender du en sms eller et kærlighedsbrev.
Ja, det kender vi alle sammen sgu nok.
Og så får man et afslag, og man, ja, så sidder man også bag og siger, ja, men det kunne jeg have sagt mig selv, det der, ikke? Fordi at jeg lyttede bare ikke til min stemme, da den sagde, at jeg skulle lade være.
Det kan jeg jo sagtens gengælde, ja, når du beskriver det.
Og det tror jeg, alle mennesker kan.
Ja, men det...
Men det er bare, at fordi så er vi også, vi er, bliver også fristet, altså vi har også det der i os begæret for forskellige ting. Og endofinerne, det er jo faktisk det største stof i hjernen, som er nok det mest afhængighedskrævende, eller hvad man skal sige, at...
Yes.
Vi vil gerne være lykkelige, vi vil gerne have det godt, og hvis endofinerne, hvis jeg kunne sige til dig, jeg synes, du er en lækker mand, og jeg tænder på dig, og du bare tog det som tak, så du havde et kompliment, så er det jo fedt. Men nogle gange skal man bare vare sin mund, man skal lige tænke på, hvem det er, man snakker til, og ja, den der flødeskumskage, ja, hvis man vejer 120 kilo, så er den ikke særlig god, selvom man godt ved, at i det, man æder den, så får man et rush, man har det godt, og så bagefter kan man putte fingrene i halsen, bulimi-agtigt og brække sig.
Jeg kan sgu ikke undskylde, jeg har fået sådan en tanke i hovedet engang for mange, mange år siden i 80'erne. Vi var til sådan en udklædningsfest, min storebror var med, og så sidder der en mand i en gorilladragt, kæmpe stor gorilla der, og min storebror, han havde også lidt rapkæft, og så sagt til ham, hold da kæft, og slå om på skulder, den fylder du sgu da godt ud. Så blev det varmere og varmere, så tog han den af. Og han fyldte den jo, han, okay, han fyldte den ud, ikke?
Det var ikke fedt.
Du åbner bare vinduet lidt, du skal lige trække den op. Yes, tager den der. Jeps.
Så endofinerne og den der lykkerush, vi har i os selv, og det der får os til at føle os godt tilpas, det skal ikke være de ydre omstændigheder, der får os til at føle sig godt tilpas. Det er os selv. Vi skal finde roen og kærligheden til os selv. Og når man finder den, så kan andres meninger om der faktisk være fuldstændig lige meget.
Yes.
Og så kan det være... når jeg klæder mig på om morgenen, så klæder jeg mig på, så jeg selv synes, jeg ser godt ud i spejlet. Og det er det vigtigste. Mm. Men der skal bare være én, der siger til mig, den der vest, du er på, den der skulle da grim. Så desværre har vi mange gange, hænger vi os fast i den. Hvis der er 10, der har sagt, ej, hvor ser du godt ud i dag, Claus, og så bliver man glad og siger tak, så er der bare en, der skal sige, at man ikke ser godt ud, og den hænger vi også desværre fast i mange gange.
Ja, det er så
Janteloven måske, sagt. Ikke?
Ja, jeg tror, det kan godt være, at du personligt tror jeg ikke så meget på den der forbandede jantelov. Jeg synes, det er noget.
Nej, men det er også, det er jo blevet fuck,
ikke? Forbandede evne, ikke? Ja. Men jeg kan godt forstå, hvad det er, du siger.
Der er bare nogen, der går meget op i, jeg går meget op i, hvordan jeg ser ud, om jeg er præsentabel i min forretning. Og jeg kan også godt lide at se pæn ud, men det er for mig selv, jeg klemmer på for nu. Og Boy George, kan du huske ham?
Ja.
Det var mit forbillede, ja, fordi det var en mand, der turde at leve sin feminine side ud.
Gør det stadigvæk.
Ja, ja, for fuld skrue. Men hvis jeg gjorde den, jeg gik med kilt, da jeg var...
Nej, der hænger derinde.
Ja, jeg gik med kilt og militærstøvler og blå hættekamp. Og på vej ind til pæen fra Hillerød i toget, hvis jeg sad i min kilt og militærstøvler, så fik jeg så mange bemærkninger.
Okay.
Så jeg valgte bare
god eller negativ
for fuld skrue. Ja, ja, for fuld skrue. Så jeg tog min kilt og mit shit på i tasken, og så skiftede jeg op endnu Sten og Harald.
Øv.
Ja, det var øv. Men det var fordi, jeg gik meget op i, hvad andre folk sagde.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er stadig i gang med første time til Talentlab på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtalepodcasten Sludres i tøjet med Flemming Lauritsen, som taler med sin gæst Claus Gormsen om sin bog Pige Claus. Og vi skal nu høre de to tale om reaktioner og komplimenter på mænds udsmykning og generelle udseende. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Sludretøjet.
I dag, der er kommet meget, altså vi er blevet meget fyre, kan gå med neglelak i dag. De kan tage noget smink på, uden der er nogen, der kigger øreringe og sådan noget. Ikke? Der var engang, hvis du var bøseøret, hvis du havde det, og alt det der.
Og hvis du ser, der er sådan en gammel klip fra lørdag, jeg tror, det hedder, hvor Dan Turell er derinde.
Ja, ja.
Hvor han har sort neglelak på. Og så begynder de der forbandede interviewer at handle om. Man kan godt mærke ham, den interviewer, han kan ikke forstå, hvorfor du har sort neglelak på. Ikke? Men der får han da skubbet ved noget med kvæg, det du siger, synes jeg.
Du kan se, hvad hedder han, Simon Kvam, når han sidder og dommer til X-Factor, sidder med sin nejlak på, ikke? Og det er fedt, og jeg ser flere og flere fyre i toget med nejlak, jeg ser flere og flere mænd tør at gøre noget mere i deres udtryk, uden at de bliver stemplet, ikke?
Jo.
Og jeg gad ikke at høre, at jeg var et bøsesvin, jeg var en klammer og sådan noget, når jeg sad i togene. Og så tog jeg bare det almindelige tøj på, sørgede for ikke at sidde med benene over kors, og sad som en rigtig mand skulle dengang.
Ja, rigtig mand, ikke? Hvad fanden? Ja, det er noget pisse. Jeg kan bare ikke lade være en rigtig mand, ikke?
Nej, men, sådan er det heldigvis ikke så meget mere. Men der vil altid være nogen, som er bange for det, der ikke ligner dem selv, eller ikke er almindeligt.
Fordi det synes jeg er interessant. Hvad er det egentlig, der gør, at nogen har, altså det kan vi jo nok ikke finde ud af os to alligevel, men der gør, at der er nogen, som har behov for os, i går så en svine andre, eller kommentere på dem.
Hvis du ikke har det godt med dig selv.
I stedet for bare synes, der er nogle forskellige varianter her lige. Ja. Fedt, der sidder man på handkamp.
Nej, du skal ikke engang klappe. Du skal bare kigge på det, fordi det kan også gå den anden vej. Du kan også gå hen. Jeg har en sort kunde, der hedder Joanne. Mm-hmm. Man må ikke sige Nia mere. Hun er en sort kvinde, og Jamaica er røvlækker. Og der fik jeg også selv sagt, sorte kvinder er så lækre. Og det er jo faktisk lige så, det er bare den anden vej. Nu er det positivt.
Ja, det er godt klar.
Men hvorfor overhovedet nævne, at hun var sort? Hvorfor ikke bare sige, hold kæft, hvor du ligger, Joan. Og så lad den ligge der. Der er ikke nogen grund til at klappe, fordi en gør det. Men jeg kan godt forstå, at man skal sige fedt nok, der
er en,
der
gør
det. Det er
rigtigt. Ja, men så fedt.
Ja. Så der skal bare være plads til, fordi at personen gør det. Altså nu, et sort menneske kan jo ikke gøre noget ved sin hudfarve.
Nej, det er sgu lidt svært.
Men jeg kunne lade være med at tage kilt på og lægge hanekammen ned. Fordi så var der ikke nogen, der kom med de her dumme bemærkninger. Men hvis folk har siddet og sagt, ej, hvor er det flot at sidde og klappe af mig i toget, så har jeg også synes, det var irriterende.
Ja, det er selvfølgelig.
Altså, vi skal bare have lov til at være, hvem vi er. Ikke? Ja. Og jeg ser masser på gaden, hvor jeg tænker mit. Men jeg kunne da aldrig finde på at sige det, hverken positivt eller negativt.
Nej.
Kan give komplimenter, hvis jeg er en kunde, der ser godt ud? Det var fint nok.
Ja, jeg så på et tidspunkt op i den der faktor, der ligger heroppe, en kvinde, som var klædt ud som sådan, jeg tror, jeg var i 1955. Mm. Hun så fantastisk ud. Og i stedet for at sige, hvor er du lækker, så tænkte jeg, kæft, hvor er du elegant, siger jeg.
Jo.
Så det var også, hvordan man formulerer det.
Ja, hvis du ikke har noget godt at sige, skal du holde din kæft.
Ja, præcis. Ja. Det skal heller ikke blive lummert. Vel?
Nej, og det er jo også det der med, hvis man, jeg kan godt, som de kvindelige kunder, jeg har, de ved jeg til mænd. Så jeg kan godt give komplimenter, om de har en god røv, eller de har gode bryster og sådan noget. De ved, at det ikke er for at komme ind på dem.
Mm.
Og så bare tage det kompliment. Hvis jeg sagde, at du er en flot mand, tak.
Ja, præcis. Altså,
bare tak.
Præcis.
Altså, så, ja.
I stedet for at tro, der var en bagtanke.
Ja. Jeg begyndte at røre ved dig og sagde, at du havde en god røv, så kan jeg godt forstå, hvad det siger,
klart,
back off.
Det er klart.
Ja. Så altså, jeg har fundet ud af, at livet er så simpelt. Og den eneste, der gør livet besværligt, det er jo faktisk dine egne tanker.
Mm.
Og det, du sagde før med, at hvorfor der stadig er nogen, der har behov for det, de fortæller rigtig meget om dem selv. Hvis du har behov for at nedgøre andre, så er det for at hæve dig selv.
Mm.
Jeg havde også behov for, jeg har aldrig råbt af folk, men jeg har kommenteret til mine venner, hold kæft, så I hende, der gik forbi, hun er eddermame fed, eller ej, nogle grimme sko, eller...
Jeg kender det godt.
Ikke? Og det gør man jo kun, fordi når jeg siger, ej, hvor er hun fed, for det er jeg ikke selv. Ej, hvor er hun grim, for det er jeg ikke selv. Det vender, altså det ryger lige tilbage, så... Du hilser på din søn Pil, der sidder med sit lille hår derinde, ikke?
Jo.
Fedt nok, og jeg sagde også lidt til ham, cool hår, og så ikke mere, altså bare anerkend det. Så vi skal bare have vores egen plads i verden.
Mm. Det er jo så smukt, det du siger. Du skulle være statsminister, ikke?
Jamen, det skulle jeg, det siger jeg også godt. Jeg skulle være verdensleder.
Jeg vil prøve, det tykker jeg, jeg vil stemme på dig, fordi jeg skal ikke ind på politik, men
nej.
Jeg er godt nok ikke særlig tilfreds med, som det har foregået de sidste 20-30 år, og det er en af grundene til, at jeg fuldstændig er droppet at høre på og lytte til mig og muligt andet. Det rammer en høftbank politik. Det er jeg også kommet frem til.
Men jeg er jo kommet dertil i livet nu, at selvom det var pisse hårdt at have mit cancer, og selvom jeg har aldrig nogensinde haft så ondt, altså jeg har prøvet meget anden smerte, men det der, det var simpelthen toppen, så har det været det hele værd. Og jeg sagde til min læge, der kontrollerer min numse, at jeg skal blive fyldt 5 år efter, at man har haft cancer.
Ja.
Det er kræftpakken. Og jeg sagde til hende, første gang jeg var inde til kontrol, så siger hun, nå Claus, hvordan går det? Og kiggede bekymrende på mig. Så siger jeg, ja, så taknemmelig for, at jeg har fået cancer. Og siger hun, taknemmelig? Hvordan kan du snakke om det? Og så forklarer jeg hende om, at jeg har stoppet misbrug. Jeg har kommet min kønsproblematik til accepteret det. Jeg har accepteret mit liv, som det er. Og der skulle jeg simpelthen, altså jeg tror, at nogle folk skal skubbe så langt ud på kanten af livet, før de indser, at vi er gode nok, uanset hvem vi er.
Ja, men du er jo også lige meget, hvad vi sidder og siger her, så er du jo et eller andet sted pisse stærk.
Ja, men modstanden har også gjort mig stærk, ikke?
Det
som synes, så er det elsket, dine forældre har. Ja, knuse elsker mig.
Det har, det, ja. Og det er jo det der næste, det blev jeg lidt glad, da jeg læste din bog, fordi tit og ofte, så er det en anden forfærdelig barndom.
Ja.
Og det er det ikke i Pige Claus, så det synes jeg er en rigtig, rigtig god ting. Så det er ikke der, at nogen skal hænge hatten på knæene og sige, at derfor Claus er sådan der. Det går ikke, vel? Du har ordentligt beskrevet din far som en engel, ikke?
Ja, jamen, det,
hvor andre kunne sige, min far er en djævel, ikke?
Ja, ja. Altså, jeg har fået så meget kærlighed hjemmefra, og fået altid at vide, at jeg var god nok, som jeg var.
Ja.
Og når jeg kom hjem fra skole og brokkede mig over, at hvorfor skal de kalde mig Pige Claus, hvorfor skal de kalde mig Frøken Gormsen og sådan noget, så fortalte min far mig, at jeg skulle tænke på, at dem, der havde behov for at råbe det til mig, det var fordi, de ikke havde det rigtig godt med sig selv, eller ikke var blevet opdraget til, at det gør man ikke.
Præcis.
Ja.
Og det er jo meget væsentligt, det du siger med, at de ikke er blevet opdraget til det, for det er nogenlunde, som jeg også har beskæftiget mig med vores børn, fordi alle børn bliver udsat for nogle ting af forskellige karakterer i den folkeskole, som ikke altid fungerer lige godt. Og der er det så vigtigt at forklare dem, det er ikke dig, det handler om, når de siger, det er ikke din skyld, når andre mennesker er så, hvad skal man kalde det?
Dumme, stupide.
Ja, dumme, det er jo meget simpelt ord, ikke? Dumme, tavlige.
Ja.
Og det handler om opdragelse.
Men man skal aldrig, det er jo altid børn, der går ud over, fordi det er børn, monkey see, do what monkey see.
Ja, præcis.
Så hvis lille Per eller lille Ida har en mor og far, der er udskammende, så er det jo logisk nok, at børnene også bliver det. Og de får at vide, ej, ham derovre, han ser sådan ud, han er mærkelig, sådan må man ikke se ud og sådan noget.
Præcis.
Så er det jo klart, så vokser det op i en verden og ikke kan være sig selv.
Ja.
Så hvis du som forældre eller som voksen menneske, vi er jo forbillede for unge, det er alle voksne. Hvis vi sørger for at repræsentere mangfoldigheden og slapper af med den, og vi accepterer hinanden, så børnene kommer også til at vokse op i en verden, hvor der er plads til mange flere. Og nu er vi blevet multietniske for eksempel. Vi kan ikke snakke om anden generations indvandrere mere, vi kan ikke snakke om gæstearbejdere mere, vi kan ikke snakke om sorte hvide. Vi snakker om mennesker.
Ja.
Og så længe leve mangfoldigheden, ikke?
Ja, jeg synes det er rigtig godt, det du siger. Jeg synes det desværre stadigvæk ikke, der er jo lang vej.
Ja, men det tager lige så lang tid. Lige så lang tid, vi har bygget den op. Lige så lang tid tager det at bygge den ned igen. Altså, og folks facader, altså vi er jo facademennesker, vi vil gerne holde sig af, vi vil gerne have folk, synes vi er dejlige.
Man har kendt sig alt det der.
Jo, men der vil altid være nogen, der ikke synes, du er dejlig. Der er altid nogen, der synes, din mening ikke er rigtig. Men det er okay.
Ja, men det der, og nu når du kommer frem til det, og det synes også, din bog beskriver rigtig godt, det er nemlig det der med, og det synes jeg er rigtig smukt ved den, det er lige netop det med, lad nu være med det ene eller det andet. Man er okay, som man er.
Fuldstændig.
Og den er jo ikke voldsomt syg.
Nej,
du, alligevel så når du at komme så langt.
Jamen jeg synes også, hvis der er noget ved et andet menneske, jeg ikke rigtig kan tolerere, for jeg har også nogle ting, jeg har svært ved at rumme, så plejer jeg at spørge folk ind til, hvorfor synes du det?
Mm.
Og så forklarer mig folk mig, hvorfor de synes det. Og så må jeg jo ligesom tage det ind og tænke, okay, det er jeg ikke enig i. Og så er det vel også okay.
Præcis.
Hvis folk bliver sexistiske, homofobiske, racistiske, altså de der istiske ord, der holder jeg ikke en kæft.
Fedt.
Og der råber jeg, ikke råber højt, men nej. Bare, det gider jeg ikke at høre på.
Præcis. Det gør jeg også.
Ja, ja.
Og det kan jeg faktisk huske som pædagog, nu ser jeg lige racisme, der kan jeg jo nu tilbage i 90'erne, hvor nogle børn, som skulper over, og siger, at vi kunne sidde omkring bordet, når vi havde, de fik frugt, eller hvad fanden de fik. Og så var der børn, der kunne komme og sådan noget, og der har jeg altid sagt, prøv at høre. En ting jeg gør, du siger derhjemme og hører derhjemme. Men jeg vil ikke tolerere det i det her rum her. Vi vil ikke høre på det. Brian eller Kaj eller sådan noget.
Ja.
Og det synes jeg, vi... Ja. Der er nogle flere, der skulle gøre. Skru ned for den.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du lytter til Talentlab på Radio 4, og jeg prøver så lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre samtalepodcasten Sludersjatollet med Flemming Lauritsen, som taler med sin gæst Claus Gormsen om sin bog Pige Claus. Og senere så skal vi også høre et afsnit fra Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter. Jeg vil allerede lige advare, skulle til at sige at vi kommer simpelthen ikke til at høre hele afsnittet af Den Stolte Far her til aften. Det er simpelthen for langt, til at jeg kan lige få det passet ind her i den her Talentlab. Så vi skubber det. Det vi ikke får når her i anden time, det skubber vi simpelthen til dagen efter, altså i morgen. Så bare roligt, hvis I sidder derude og tænker, ej, bliver vi snydt? Nej, I bliver ikke snydt. Det kommer bare dagen efter. Det vil jeg bare lige advare, inden vi går ind i time 2. Men vi skal til at runde af her på første time af Talentlab her på Radio 4, og så er vi stærkt tilbage, hvor vi selvfølgelig skal høre resten af afsnittet fra Sludersjatollet, og så kommer der lige lidt fra Den Stolte Far.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.